Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τις δύο συχνότητές μας, από τον 102 FM και από τον 958. Απέναντι μου στον ήχο είναι ο Κωστής Σταθάκης, στο μικρόφωνο είναι η Λαλή Κεσίδου όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και εμείς σήμερα θα βουτήξουμε σε πολύ δύσκολες ειδικότητες της ιατρικής και της υγείας. Έχω απέναντί μου, έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου τον κύριο Αθανάσιο Σπηλιωτόπουλο, νευροχειρουργό, διευθυντή ΕΣΥ, ο οποίος εργάζεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, κύριε Σπηλιωτόπουλε, πολύ δύσκολη ειδικότητα, μία από τις δυσκολότερες ειδικότητες, αφού χειρουργείται νεύρα, όχι, χειρουργείται την πέριξ περιοχή προκειμένου να απελευθερώσετε τα νεύρα, έχω μία απορία.
Χειρουργούμε εγκέφαλο, χειρουργούμε σπονδυλική στήλη και χειρουργούμε νεύρα φυσικά. Ναι.
Τα νεύρα χειρουργούνται?
Χειρουργούνται. Τώρα το αν τα αποτελέσματά μας είναι καλά ή όχι
είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, είναι λίγο, γιατί τα περιφερικά νεύρα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Mm-hmm.
Τι είναι τα νεύρα, μπορείτε λίγο να μας τα περιγράψετε? Να αφιερώσουμε λίγα λεπτά στην αρχή της εκπομπής σε μερικές βασικές περιγραφές, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι θα λέμε στη συνέχεια.
Ναι, ας φανταστούμε λοιπόν το νεύρο σαν ένα καλώδιο, mm-hmm, που μέσα του έχει μικρότερα καλώδια και αυτά μέσα
τα
τους
σειρματάκια, ας
έχουν
πούμε.
Ναι, πολύ ψηλά σειρματάκια. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν από ο εγκέφαλος μεταδίδει την πληροφορία στον νοτιό μυελό, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη σπονδυλική στήλη. Από τον νοτιό μυελό σχηματίζονται αυτά τα νεύρα, τα οποία ντύνονται με το μονωτικό υλικό που
τη
μπορεί
μυελίνη
να είναι μήνυγκα, ναι, ή μπορεί να είναι οτιδήποτε, mm-hmm, και βγαίνουν από τη σπονδυλική στήλη και έρχονται και νευρώνουν τα χέρια μας, τα πόδια μας, δίνουν εντολές για την κίνηση, αλλά και στέλνουν πίσω στον εγκέφαλο μια πληροφορία ότι η κίνηση αυτή εκτελέστηκε. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε μου δίνετε εσείς ένα ποτήρι νερό, εγώ το παίρνω και το χέρι μου πρέπει να ξέρει πότε θα σταματήσει, γιατί αλλιώς συνέχεια θα έρχεται να το πάρει. Οπότε εισπράττει ο εγκέφαλος.
Για σκεφτείτε αυτό το πολύ απλό που δεν μπορούμε.
Ναι, εισπράττει ο εγκέφαλος μία πληροφορία ότι φτάνει, τώρα έφτασες, πιάστο.
Και εκεί τελείωσες.
Ναι.
Θα κάνεις μία άλλη κίνηση μετά.
Έτσι.
Λοιπόν, πολύ σπουδαίο. Για όλη μας την ύπαρξη.
Έτσι.
Όλο αυτό το σύστημα και πολύ ευαίσθητο, θα μπορούσαμε να πούμε ταυτόχρονα.
Ναι. Πολύ ευαίσθητα, γιατί αν μιλήσουμε για παράδειγμα για το νεύρο, από τη στιγμή που το νεύρο θα πάθει ζημιά, οι πιθανότητες να αναλάβει είναι μικρές. Πιο εύκολα θα μπορούσε να αναλάβει ο εγκέφαλος, επειδή έχει πολύ περισσότερα κέντρα, mm-hmm, τα οποία μπορεί να ενεργοποιήσει, λιγότερο τα περιφερικά νεύρα. Ωστόσο δεν έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα, αρκεί να τα προλάβουμε νωρίς. Και εκεί μπαίνει η σημασία που έχει το κομμάτι πρόληψη.
Μάλιστα. Θα πάμε στην πρόληψη, αλλά θέλω να μείνουμε πρώτα στη νευροχειρουργική.
Ναι,
θα πάμε στην πρόληψη. Πότε μπορούμε να καταστρέψουμε ένα νεύρο? Ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες?
Ένα νεύρο καταστρέφεται πέρα από το τραύμα,
ναι,
όταν πιέζεται, δίνει πληροφορία ότι πιέζεται, πονάω.
Ναι.
Εμείς λέμε ναι, θα περάσεις και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε, τα οποία το τραυματίζουν, και φτάνει σε ένα σημείο που έχει βαριές αισθητικές και μετά βαριές κινητικές διαταραχές.
Βλάβες και διαταραχές. Ναι.
Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο, ναι, κατανοητός. Έχουμε τον υπολογιστή μας, έχουμε το ποντίκι μας. Έχουμε το χέρι μας σε μια θέση υπερέκτασης και το χέρι μας πιέζεται συνέχεια. Το μέσο νεύρο που περνάει από εκεί κάτω αρχίζει και ερεθίζεται, αρχίζει και πονάει. Το βράδυ δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε, σηκωνόμαστε, τεινάζουμε τα χέρια μας. Αυτά είναι ενδείξεις ότι πρέπει να το ελέγξω και πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου.
Τι συμβαίνει μηχανικά εκεί, κύριε Σπυλιοτόπουλε?
Πάνω από τον νεύρο υπάρχει ένας σύνδεσμος που λέγεται καρπιαίος σύνδεσμος και...
Φλεγμένη αυτός κάποια στιγμή.
Αυτός παχύνεται από τραυματισμούς, ναι, παχύνεται, επασβεστώνεται και έρχεται και πιέζει, κλείνει δηλαδή το σωλήνα από τον οποίο περνάει τον εύρο.
Άρα δεν έχει ο σωλήνας πια το εύρος που είχε για να δώσει την κινητικότητα στον εύρο για να το αφήσει απελευθερωμένο, να κάνει τη δουλειά του δηλαδή.
Έτσι,
μάλιστα. Λοιπόν, πολύ απλό και πολύ σύνηθες το παράδειγμα, καθημερινό. Το έχουν οι περισσότεροι πια, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή. Έτσι μπορούμε να τραυματίσουμε τα νεύρα μέσα από την καθημερινότητα σιγά σιγά, λέτε.
Μέσα
πέρα
από την
τραυματική. Είπατε όμως ότι εύκολα δεν μπορεί να είναι αναστρέψει μια βλάβη στα νεύρα. Να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν η δίωδος μέσα από την οποία περνάει το νεύρο πιέζει το νεύρο σιγά 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 και έχει επιφέρει μια βλάβη, ας πούμε, της τάξης του 40-50%, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα όταν απελευθερώσουμε την περιοχή, δηλαδή?
Βέβαια.
Να πάμε προς τα πίσω.
Προς
τα πίσω σε κέρδος εννοώ, να κατακτήσουμε αισθητήριο νευρικό πολύ καλύτερο.
Είπαμε στο ξεκίνημά μας ότι, ναι, ο εγκέφαλος δίνει πληροφορίες, δίνει κίνηση και παίρνει πληροφορίες. Άρα, όπως το κάθε νεύρο έχει κινητικές ίνες που λέμε και αισθητικές ίνες. Οι αισθητικές είναι αυτές που αισθανόμαστε το δέρμα μας, το χέρι μας, και οι κινητικές είναι όταν κλείνουμε, σφίγγουμε τη γροθιά μας. Όταν αρχίζουν να πιέζεται το χέρι, στην αρχή κάνει αισθητικές διαταραχές του τύπου της δυσαισθησίας. Δηλαδή έχω ένα κάψιμο στο χέρι που με ενοχλεί ή δεν με αφήνει. Μετά αρχίζουν οι κινητικές. Οι κινητικές σημαίνει ότι δεν μπορώ εύκολα να κλείσω το χέρι μου. Πιάνω το φλιτζανάκι του καφέ και μου φεύγει από τα χέρια. Και γιατί δεν το αισθάνομαι και γιατί δεν μπορώ να έχω τη δύναμη να το κρατήσω. Αυτά σημαίνουν προχωρημένες βλάβες. Όσο πιο προχωρημένη είναι η βλάβη, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες όταν το απελευθερώσουμε να πάρει μπρος. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν πιέζεται ένα νεύρο, εκτός από την πίεση αυτή καθεαυτή, σταματάει να δίνει και να παίρνει και αίμα, γιατί το νεύρο τρέφεται με το αίμα που παίρνει. Άρα κάνει και αυτό που λέμε ισχεμικές διαταραχές. Δεν είναι λοιπόν μόνο η πίεση,
νεκρώνεται,
αλλά είναι και η ισχεμία.
Κατά
κάποιο τρόπο, ναι.
Μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή χάνει όλες αυτές
χάνονται
τις ιδιότητες.
Κύτταρα, ναι. Χάνονται κύτταρα, να το πούμε αλλιώς. Σκοτώνονται κύτταρα επειδή δεν παίρνουν οξυγόνο, δεν παίρνουν αίμα, δεν παίρνουν οξυγόνο, τα οποία δίνουν πληροφορίες. Και αν για αυτά τα κύτταρα, έτσι, ας το πούμε έτσι λαϊκά, απαιτούνται για μια πληροφορία 100, άμα εσύ σκοτώσεις τα 50, που δεν, αυτά δεν παίρνουν μπρος μετά, δεν μπορείς να τα βρεις από κάπου αλλού, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να σώσεις αυτά που
έχουν απομείνει.
Ναι.
Άρα, το έγκαιρον της διάγνωσης είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και της παρέμβασης, της όποιας, θα δούμε ποια θα είναι στη συνέχεια και ποιες είναι οι διαναλλακτικές μας, είναι σοβαρότατης σημασίας, διότι μπορεί να μην έχεις ένα απειλητικό για τη ζωή σου νόσημα, να έχεις όμως μια αισθητηριακή, να υπολείπεσαι, να γίνεσαι ψιλοανάπηρος από το τίποτα δηλαδή, ενώ θα μπορούσες να το έχεις προλάβει ενδεχομένως αυτό.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε αυτά τα πολύ ωραία που έχετε κάνει. Θα με αφήσετε εγώ να σας κάνω βόλτες σήμερα, κύριε Σφιλιοτόπουλε. Κάνατε μία επέμβαση η οποία ήταν πρωτοποριακή στο Παπα-Νικολάου, ενώ είστε στο ΑΧΕΠΑ βέβαια, χειρουργήσατε εκεί και μάλιστα χειρουργήσατε με ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα σε κάποια πάθηση η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική στον εγκέφαλο, ήταν έτσι δεν είναι? Για πρώτη φορά έγινε αυτό το μηχάνημα.
Έγινε για πρώτη φορά, εγώ πάλι το τονίζω από τότε κάθε φορά, έγινε για πρώτη φορά σε νοσοκομείο,
σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Δημόσιο, αυτό. Εδώ θέλω να φτάσουμε, γι' αυτό το... Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι για την ειδικότητα του νευροχειρουργού να έχει στα χέρια του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Γιατί εδώ βλέπουμε να δημιουργούνται δύο ταχύτητες, κύριε Σπυλιοτόπουλε, και στους νευροχειρουργούς που χειρουργούν στο ΕΣΥ, μόνο και 4 και 5, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες, διότι όλη αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας που σας δίνει φοβερές και τρομερές δυνατότητες, δεν μπορούν να την έχουν όλοι. Για πείτε μας λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι για σας να έχετε ένα τέτοιο μηχάνημα στα χέρια σας, που έχει τρισδιάστατη δυνατότητα με τα γυαλιά που φοράτε, με τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε, με τις μικρές σοπές που κάνετε. Τι σημαίνει αυτό?
Ο εγκέφαλος είναι ένα πολύ ευγενές όργανο, πολύ πολύπλοκο, και πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι για να τον χειριστούμε χρειαζόμαστε οτιδήποτε όπλο μπορούμε να έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ να το κατανοήσει όλος ο κόσμος, και η διοίκηση των νοσοκομείων και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες και όλοι. Όσο περισσότερα και πιο σύγχρονα όπλα έχουμε, τόσο καλύτερο είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Δεν φτάνει να λέμε ότι ναι, ο Έλληνας ο γιατρός είναι ο... Τα συνηθίζουμε αυτά για τους Έλληνες γενικά, ο έξυπνος, ο έτσι, ο αλλιώς.
Και είναι, δεν λέμε ψέματα. Εργαλεία να έχεις στα χέρια.
Αλλά ναι, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή άμα πας στον πόλεμο με οδοντογλυφίδες να πολεμήσεις τάγκς, θα χάσεις, είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν η σύγχρονη τεχνολογία, ιδιαίτερα για την νευροχειρουργική. Και το λέω ιδιαίτερα για την νευροχειρουργική, γιατί θυμάστε παλιά, ένας άνθρωπος με έναν όγκο κεφάλου ήταν ξεγραμμένος. Λίγο πιο μετά, ένας άνθρωπος με έναν όγκο κεφάλου ήτανε, θα σωνότανε όταν έφευγε στο εξωτερικό. Και ακόμα λίγο η άβρα αυτή σε κάποιους υπάρχει. Τι σημαίνει φεύγω στο εξωτερικό? Γιατί στο εξωτερικό που θα πάω θα συναντήσω Έλληνες γιατρούς. Σημαίνει ότι εκεί θα έχω τη σύγχρονη τεχνολογία. Παράδειγμα, όταν ανοίξεις τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος δεν έχει ταμπελάκια που να λέει προς κινητικά νεύρα, προς αισθητικά νεύρα. Είναι όλος ενιαίος. Και αν κάνεις μια μικρή κρανιοτομία, δηλαδή άμα θέλεις να μπεις με ένα μικρό τραύμα, τότε είναι που χάνεις εντελώς. Εκεί, για παράδειγμα, χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό που λέμε νευροπλοήγηση. Τι σημαίνει νευροπλοήγηση? Δηλαδή, σε real time βλέπω εγώ σε μαγνητική τομογραφία την ώρα που χειρουργώ που είναι η βλάβη μου. Αυτόματα αυτό σημαίνει για τον άρρωστο ότι είναι ελάχιστη η βλάβη που μπορεί να γίνει και μηδενίζονται, δεν μηδενίζονται, αλλά ελαχιστοποιούνται τέλος πάντων οι επιπλοκές που θα μπορούσε να έχει ο άρρωστος από αυτές τις επεμβάσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η τεχνολογία.
Στοχευμένα δηλαδή πράγματα, και ο χρόνος του χειρουργείου φαντάζομαι ότι μειώνεται. Και είναι...
Φυσικά.
Λοιπόν, οπότε είναι εκ των όνων κάνει αυτό η τεχνολογία στα χέρια σας. Και το ρωτάω αυτό γιατί, κύριε Σπυλιοτόπουλε, επειδή είστε πολλά χρόνια στο ΕΣΥ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς μπορεί ένας ιδιώτης να παίρνει ένα τέτοιο μηχάνημα ρομποτικής νευροπλοήγησης και τα λοιπά και δεν μπορεί να το πάρει η πολιτεία, με την έννοια όσο και αν περνάμε δύσκολες στιγμές? Θέλω να μου πείτε, γιατί είμαι βέβαιη ότι το έχετε συζητήσει και με τους συναδέλφους σας και έχει απασχολήσει και εσάς, αν είχαμε ένα τέτοιο μηχάνημα σε κάθε νοσοκομείο μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ γρήγορα απόσβεση επειδή τα ταμεία ΟΕΟΠΗ, ας πούμε, δεν θα πλήρωνε αυτές τις επεμβάσεις, μέρος των επεμβάσεων που πληρώνει όταν πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Αν είχαμε τα χειρουργεία μας μέσα στα νοσοκομεία, στις πανεπιστημιακές κλινικές ή στις κλινικές του ΕΣΥ, να χειρουργούν και το απόγευμα να γίνονται χειρουργία, γιατί δεν γίνονται το απόγευμα στα νοσοκομεία μας χειρουργία.
Ναι, δυστυχώς.
Δεν θα μπορούσαμε όλα αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομούσαμε από τα όσα πληρώνει ο ΟΕΟΠΗ, γιατί ο ΟΕΟΠΗ πληρώνει υπηρεσίες, όχι να πάρουμε ένα μηχάνημα, αλλά να έχουμε τα καλύτερότερα των μηχανημάτων και να τα αντικαθιστούμε κάθε τόσο με υπερσύγχρονα. Πολύ αισιόδοξα τα σκέφτομαι. Ονειρικά βέβαια.
Με ερεθίζετε τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες.
Ακριβώς.
Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να πληρώνει ιδιωτικά αλλά να μην πληρώνει στο δημόσιο. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό που πολύ σοφά είπατε, ότι το νοσοκομείο δεν είναι δυνατόν να κλείνει. Τι θα πει κλείνει το νοσοκομείο στις 3 η ώρα? Το νοσοκομείο οφείλει να λειτουργεί, άποψή μου είναι αυτή, μέχρι τις 12 και βάλε. Όσο υπάρχει η αναγκαιότητα και όσο υπάρχει το δυναμικό εκείνο, το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα το υποστηρίξει αυτό το πράγμα.
Και δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, έτσι.
Όχι,
συμβαίνει,
βέβαια, έτσι συμβαίνει παντού.
Και οι άνθρωποι παίρνουν και μπόνους. Οι γιατροί και έχουν λόγο οικονομικό και επιστημονικό να μένουν μέσα στα νοσοκομεία. Δεν είναι ανάγκη να συνεργάζονται με κλινικές έξω.
Βεβαιότατα. Ποιος θέλει, ακόμα και από κάποιον πανεπιστημιακό ο οποίος χειρουργεί ιδιωτικά, ποιος θέλει να έχει 2 αρρώστους εδώ, 3 αρρώστους εκεί, 5 αρρώστους παραπέρα και να τρέχει γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο να και ουέ και αλίμονο αν συμβεί κάτι σε 2 αρρώστους ταυτόχρονα. Όχι, αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή κοντά σημά θα το καταλάβουν και θα το ενεργοποιήσουν.
Έχετε την εντύπωση ότι δεν το έχουν καταλάβει? Το έχω καταλάβει εγώ που είμαι άσχετη και δεν το καταλάβαν όλοι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αποκλείεται. Άλλοι είναι οι λόγοι. Δεν θα ψάξουμε τους λόγους. Απλά ήθελα... γιατί είναι πολύ δυσάρεστο, είναι πραγματικά δυσάρεστο, επειδή δημιουργούνται 2, 3 και 4 ταχύτητες ως προς την πρόσβαση του πολίτη σε αυτό που λέγεται σύγχρονο, αποτελεσματικό, πολύ καλύτερο για την υγεία του, να μην έχει πρόσβαση σε αυτό ο πολίτης, γιατί τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που δίνει ο ΟΠΗ και σε αυτά που θα πάρει το ιδιωτικό ίδρυμα, ας πούμε, στο οποίο θα απευθυνθεί για να κάνει εγκαίρως την επέμβαση που θέλει να κάνει, δεν έχει να τα δώσει. Δεν έχει να δώσει αυτό συμπλήρωμα. Οπότε,
κάποια μετακυλίονται στον πολίτη και είναι γεγονός, εμείς που ζούμε τα νοσοκομεία, το βλέπουμε όλο και περισσότερο, επειδή δεν υπάρχει, ειλικρινά όμως δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει χρήμα στον κόσμο, όσο και αν εμείς βγαίνουμε από τα μνημόνια, ο κόσμος είναι πιο βαθιά στα μνημόνια αυτή τη στιγμή, στο σπίτι του, στη τσέπη του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύονται πολλοί άνθρωποι στο νοσοκομείο. Πολύ περισσότεροι από αυτούς που το νοσοκομείο μπορεί να αντέξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι λίστες να τραβάνε σε μάκρους.
Να, τι ήταν η επόμενη ερώτηση, τι αναμονές έχετε?
Δεν μπορεί, δηλαδή είναι ντροπή, εγώ ντρέπομαι που το λέω στους αρρώστους μου, είναι ντροπή να έχει ο άνθρωπος μια δισκοκύλη,
ναι,
και πονάει το πόδι του και δεν μπορεί να το σηκώσει και δεν και έρχεται στο Σπηλιωτόπουλο το Μάιο και ο Σπηλιωτόπουλος του λέει μπορώ να σε χειρουργήσω τον Αύγουστο.
Το χειρουργεί τον Αύγουστο, είναι το ερώτημα.
Εάν τον Αύγουστο έχω ένα ανέβρισμα, έχω κάτι άλλο, γιατί το νοσοκομείο είναι ανοιχτό,
ναι,
και στις εφημερίες,
φυσικά,
που δεν είναι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τότε μπορεί να πάει και πιο μετά. Συνήθως όμως αναγκάζεται εκ των πραγμάτων, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει τόσο. Πονάει, βλέπει το πόδι του να είναι όλο και πιο αδύναμο. Και αναγκάζεται και καταφεύγει σε άλλους δρόμους. Δηλαδή, είτε βρίσκει ιδιωτικά, είτε οπουδήποτε άλλο.
Εδώ σημαίνει το εξής παράδοξο και θα το κλείσουμε με αυτό για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Σπηλιωτόπουλε, ενώ έχουμε παγκοσμίως πρώτη να έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα υγείας, το οποίο στηρίζεται και στην κουλτούρα του Έλληνα γιατρού, ανεξάρτητα από το που είναι τοποθετημένος πολιτικά, αλλά και σε απόφαση πολιτική του Υπουργείου Υγείας, και εδώ αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι είναι πραγματικά δείχνει ένα αριστερό πρόσωπο η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το θέμα της υγείας για όλους όσους είναι μέσα στην επικράτεια, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά άλλου στον κόσμο. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον βηματισμό, ο οποίος θα έλυνε προβλήματα για τον πολίτη και για τον γιατρό, αυτό που είπαμε δηλαδή, το πολύ απλό, να λειτουργούμε μέχρι τις 12 το βράδυ, να κάνουμε χειρουργία, να έχουμε τα καλύτερα των μηχανημάτων για να μην πληρώνει ο ΕΠΗ τζερεμέδες, ενώ θα μπορούσε να πληρώνει το ίδιο το σύστημα. Όλα αυτά δημιουργούν μία αναταραχή, την οποία την πληρώνουν όλοι, γιατροί και πολίτες. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να δούμε θέματα τα οποία απασχολούν πολλούς, κύριε Σπηλιωτόπουλε. Ό,τι πετάει το χειρουργείο, ο νευροχειρουργός. Αυτή είναι η τάση του. Πότε πρέπει να πω ναι και να συνενέσω σε μία νευροχειρουργική
μεγάλη κουβέντα,
ναι. Αλλά όμως μας απασχολεί πάρα πολύ και ξέρετε ότι υπάρχει μια καχυποψία από τους πολίτες, και εδώ είστε για να λύσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα.
Asoma alegre el sol sobre los campos del Alal, junto a las vías van los lincheras silbando como el caracol, la casa cuesta hacia la sal, van los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor, en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, llegar se oye un peón e entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Αθανάσιο Σπηλιωτόπουλο, νευροχειρουργό. Από το Διευθυντή ΕΣΥ, εργάζεται στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ της πόλης μας. Πρέπει να σας πω ότι αν συγκεντρωθώ στο ποιον έχω απέναντί μου, δεν είναι μόνο το δικό σας το πρόσωπο και άλλων νευροχειρουργών, νιώθω ένα δέος, διότι ανοίγετε εγκεφάλους, δηλαδή εκείνη την ώρα είστε θεοί, είστε θεοί, διότι μία λάθος κίνηση μπορεί να το στείλει τον άλλο στα θυμαράκια και η σωστή κίνηση μπορεί να τον αναγεννήσει, δηλαδή απίστευτα πράγματα, κρατάτε τη ζωή του στα χέρια σας. Θα μου πείτε, μπορεί να συμβεί και με, και με άλλα όργανα, όμως ο εγκέφαλος είναι το υγιές, το ευγενές, και λέω το υγιές όργανο. Λοιπόν, κύριε Σπηλιωτόπουλε, υπάρχει μία καχυποψία στους ανθρώπους. Είτε έχουν δισκοκύλες, είτε έχουν διάφορα άλλα προβλήματα σπονδυλική του στήλη, στον αυχένα και τα λοιπά. Τα πιο συνηθισμένα, λέω. Και εσείς προτείνετε, όταν προτείνετε, νευροχειρουργική επέμβαση, και λέει ο άλλος, ναι, αλλά άμα μείνω ανάπηρος, θέλω λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο έχουν μειωθεί αυτές οι πιθανότητες, σε τι ποσοστό υπάρχουν, και από την παγκόσμια βιβλιογραφία και από το τι ξέρετε εσείς. Πόσο συχνά μπορούμε να έχουμε, να πάμε για μπαλί και να βγούμε κουρεμένοι, και τι είναι αυτό που σας θωρακίζει εσάς, γιατί ξέρω τι θα πείτε.
Θα γυρίσουμε, λίγο θα γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα μας, ναι, με την τεχνολογία και με το τι έχουμε στα χέρια μας από τεχνολογικό, σύγχρονο εξοπλισμό, ναι, κτλ. Είναι αλήθεια, συγγνώμη, είναι αλήθεια ότι αυτή η αίσθηση έχει δημιουργηθεί από παλιά χρόνια, που μαγνητικές δεν υπήρχαν, που δεν ξέραμε τι γίνεται, μικροσκόπιο δεν υπήρχε, μικροτεχνικοί, μικροχειρουργικές τεχνικές δεν είχαν αναπτυχθεί, αλλά ακόμα η κομμότρια, ο περιπτεράς της γειτονιάς από τους οποίους παίρνουμε σαφείς ιατρικές πληροφορίες, έχουν μείνει εκεί. Όταν θα εξυγχρονιστούν και αυτοί, τότε θα μπορούμε να πηγαίνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στην επέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες να μείνει κάποιος παράλυτος από αυτή καθ' αυτή την επέμβαση είναι πάρα πάρα πολύ μικρές, ανάλογα φυσικά με την πάθηση. Ναι. Δεν μιλάμε για όγκους, μιλάμε για καλοήθεις παθήσεις, δισκοκύλες ή ακόμα και κατάγματα που ο άρρωστος έχει την κινητικότητά του. Έχουμε τα όπλα να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες.
Το ελάχιστο τι ποσοστό κατέχει, στο περίπου.
Τώρα αυτό εξαρτάται από την πάθηση.
Όπως δηλαδή, και σε όλες τις άλλες επεμβάσεις, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Εξάλλου, έχουμε το πλεονέκτημα να συνδέσουμε τον άρρωστο με αυτό που λέμε νευροπαρακολούθηση. Ναι. Να συνδέσουμε τα νεύρα σε εισαγωγικά του αρρώστου με το κομπιούτερ, να έχουμε τον νευροφυσιολόγο μας και την ώρα που χειρουργούμε να μας πει ο νευροφυσιολόγος το νεύρο διαμαρτύρεται.
Απαγορευμένη περιοχή,
ναι,
προσπάθηση.
Ναι. Σταμάτα, ναι, πήγαινε δίπλα. Είναι αυτό που λέμε ο εξοπλισμός.
Ναι. Λοιπόν, η νευροπλοήγηση αυτό είναι?
Ναι. Όχι, συγγνώμη, η νευροπλοήγηση είναι κάτι άλλο. Η νευροπλοήγηση είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ένας όγκος στον εγκέφαλο και εγώ σε πραγματικό χρόνο, ναι, βλέπω τι χειρουργώ και προς τα που πάω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να καταστρέψω υγιή εγκέφαλο για να φτάσω κάτω στη βλάβη όταν η βλάβη είναι στο βάθος. Έχει σαν αποτέλεσμα να ξέρω τα όρια μου περίπου της βλάβης και έχει ακόμα περισσότερο αποτέλεσμα, σαν αποτέλεσμα να ξέρω πού είναι η κινητική μου περιοχή, πού είναι η αισθητική μου περιοχή. Οπότε να τις αποφύγω. Γιατί ο εγκέφαλος δεν είναι έντερο. Δεν μπορείς να πεις κόψε ένα μέτρο πάνω, κόψε ένα μέτρο κάτω για να είμαι σίγουρος.
Και πάλι στα ίδια περίπου θα είμαστε. Ναι. Κύριε Σπυλιοτόπουλε, άρα έχουν ελαχιστοποιηθεί οι κίνδυνοι.
Βέβαια.
Αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης βεβαίως των νευροχειρουργών. Να σας ρωτήσω εσάς προσωπικά. Υπάρχει μια αρχή που λέει ότι η δομή καθορίζει τη λειτουργία. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που κρατάει νηστέρια και μπορεί να αποκαταστήσει με τα νηστέρια, μηχανικά δηλαδή, μπορεί να αποκαταστήσει μια βλάβη. Ναι. Η τάση σας θέλω να μου πείτε. Ποια είναι όταν βλέπετε ένα περιστατικό το οποίο ας πούμε είναι μια δισκοκύλη, η οποία δεν δημιουργεί πια και, ναι, την αναπηρία στον ασθενή. Τι σας έρχεται από μέσα σας να πείτε, εγώ μπορώ να το αποκαταστήσω αυτό νευροχειρουργικά και τελειώσαμε? Ή έχετε στην άλλη άκρη του μυαλού σας και την πιο συντηρητική αντιμετώπιση του πράγματος?
Αυτό είναι στα αλήθεια λίγο προσωπική ναι, θέση. Αν με ρωτούσατε όταν είχα 2-3 χρόνια ειδικός, ναι, νευροχειρουργός,
τι θα λέγατε?
Θα σας έλεγα ναι, να το χειρουργήσουμε καλύτερα για να, ναι, είμαστε σίγουροι και τα λοιπά. Σήμερα βλέποντας και έχοντας μια εμπειρία πάνω από 20 χρόνια σε αυτό το χώρο, 25, μπορώ να πω το εξής. Υπάρχει ένα σαφές όριο που λες αυτό πρέπει να χειρουργηθεί, de facto.
Ναι, γιατί δεν έχεις και άλλη επιλογή, ναι, για να έχεις αποτέλεσμα.
Υπάρχει,
ναι,
ένα όριο που λες αυτό δεν πρέπει να χειρουργηθεί και υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη, όπου εκεί θέλεις μεγάλη εμπειρία για να πεις ότι αυτός ο άρρωστος μπορεί να πάει συντηρητικά. Η γιαγιά μου έλεγε 10 μέτρα μία κόβε.
Πώς, 10 μέτρα?
Μία κόβε.
Μία κόβε, ναι.
Και εγώ αυτό ακολουθώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δικαιούται σε πρώτη φάση να εξαντλήσει τα όρια της συντηρητικής αντιμετώπισης. Χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στο νεύρο. Γιατί θυμάστε, στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε ότι αν το νεύρο πιέζεται, δεν έχουμε,
δεν είναι και
πολλά
περιθώρια
να το αναστρέψουμε. Ναι.
Μάλιστα. Μου απαντήσατε. Τώρα, θέλω να σας πω ξανά μένω στη δομή που καθορίζει τη λειτουργία, διότι είναι μια αρχή η οποία έχει περιεχόμενο αυτή. Βλέπουμε να πυκνώνουν όλο και περισσότερο οι λεγόμενοι χειροπράκτες. Και άμα θέλετε δεν τους λέω χειροπράκτες, τους λέω οστεοπαθητικούς που κάνουν μια ξεχωριστή σχολή άνθρωποι. Ναι. Επιστήμονες είναι στο εξωτερικό, οι οποίοι με μια κίνηση, με τις ανατάξεις αυτές τις λεγόμενες, μπορούν να σου λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να, να πάθεις λουμπάγκο, ξέρω εγώ, και με μια κίνηση ο άλλος πραγματικά να το επαναφέρει. Mm-hmm. Δηλαδή έχει αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε πότε απαγορεύεται η είσοδος σε έναν που έχει πρόβλημα να απευθυνθεί σε χειροπράκτη και αν έχετε περιστατικά τα οποία μετά από τέτοιους χειρισμούς έχουν πάθει ζημιές και έχουν καταφύγει σε εσάς. Γιατί και εκεί υπάρχει μια...
Εύκολη ερώτηση.
Ναι.
Αλλά να πω το εξής καταρχάς, ότι ένα λουμπάγκο ή ένας πόνος στη μέση ή οτιδήποτε δεν σημαίνει ότι ντε και καλά είναι μια χειρουργική βλάβη. Mm-hmm. Μπορεί να είναι δίσκος, μπορεί να είναι νεύρο, αλλά μπορεί απλά να είναι μυϊκός σπασμός. Οπότε όλες οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν το ρόλο τους. Αρκεί να γίνονται τεκμηριωμένα και επιστημονικά. Mm-hmm. Εγώ ακόμα και τις εναλλακτικές μεθόδους, είτε λέγεται βελονισμός, είτε λέγεται...
Δεν είναι εναλλακτική, κλασική θεωρείται ο βελονισμός πια.
Πολύ κλασική, αλλά για μας είναι λίγο εναλλακτική θεραπεία. Ναι. Και αυτά, όπως και οι χειρουργοί τα χειρουργούν όλα, έτσι και οι οστεοπράκτες τα θεραπεύουν όλα. Δεν είναι έτσι όμως, ο καθένας έχει το χώρο του.
Και πώς θα το προσδιορίσει κανείς για να μην κάνει βλάβες, αυτό μας ενδιαφέρει.
Οφείλουμε να το κάνουμε επιστημονικά, δηλαδή θα εξαντλήσω τη διαγνωστική μου. Ναι. Θα δω από πού προέρχεται, θα κάνω τη μαγνητική μου, θα κάνω τον νευροφυσιολογικό μου έλεγχο, θα ξεκαθαρίσω ότι δεν μπορεί να κάνει ζημιά και μετά θα προχωρήσω. Γιατί δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε σε οστεοπράκτες, πήγανε σε οστεοπαθητικούς, πήγανε σε φυσιοθεραπευτές, όχι κακούς κατά ανάγκη, αλλά χωρίς έλεγχο, με έναν πόνο στη μέση και καταλήξανε με ένα παράλυτο πόδι να έρχονται να τους χειρουργούμε επιγόντως.
Άρα προαπαιτούμενο να μπει διάγνωση.
Προαπαιτούμενο η επιστημοσύνη σε οτιδήποτε κάνουμε. Σωστή προεγχειρητική εκτίμηση, σωστή προφυσιοθεραπευτική.
Και ο κάθε ειδικός να σέβεται τα όρια του. Αυτό.
Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και όπου τα όρια εμπλέκονται, να μην τσακώνονται, αλλά να μιλάνε. Το να πω εγώ, ας με πάρει ένα τηλέφωνο ή να τον πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, αλλιώς θα μιλήσω εγώ με τον φυσιοθεραπευτή, με τον οστεοπαθητικό, σαν ίσως προς ίσο, και αλλιώς θα μιλήσουμε διά του ασθενούς.
Μάλιστα. Γίνεται αυτή η συνεργασία, μιας που το αναφέρετε, δίνετε οδηγίες όταν κατευθύνετε έναν ασθενή σας είτε σε έναν οστεοπαθητικό είτε σε έναν ψυχοθεραπευτή?
Εγώ το κάνω και παίρνω και τηλέφωνο, γιατί έχουμε και αυτό, ξέρετε, όχι γιατί να με πάρει αυτός τηλέφωνο, να τον πάρω εγώ, αυτός να με πάρει.
Δεν έχω καλά, ναι, εντάξει,
ναι, δεν έχω
δύο δόξεις
τέτοια.
Λαμπρό το θέμα του εγωισμού. Εντάξει, σε όλους ισχύει, στους γιατρούς ισχύει ένα κλικ παραπάνω μου φαίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω τι αναπηρίες έχουμε, τι λέει η διεθνής βιβλιογραφία μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Γενικώς να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Ξέρω, τα τσουβαλιάζω όλα τώρα, δεν μπορείτε να
πείτε εύκολα. Δεν γίνεται να τα τσουβαλιάσουμε. Δηλαδή,
γίνεται.
Άλλο μιλάμε για εγκέφαλο, μιλάμε για σπονδυλική στήλη.
Ας
αν
μιλήσουμε
εντοπίσουμε
για σπονδυλική
στήλη και από αυτό πάρουμε την υποκατηγορία που λέγεται δισκοκύλες, που είναι το πιο σύνηθες, να μην πάμε στην ογκολογία, οι πιθανότητες είναι. Όταν λέω ελάχιστες, εννοώ ελάχιστες. Δηλαδή, εγώ στην καριέρα μου δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω δει, δηλαδή, να βάλω ασθενή μέσα
Όχι οποίος... δικό σας ασθενή, δεν έχετε δει και στον περίγυρό σας.
Και στον περίγυρό μου, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, δεν έχετε δει στην καριέρα σας.
Ναι, ο οποίος να μπήκε για μια δισκοκύλη χωρίς να έχει παράλληλο το πόδι. Προσέξτε με.
Ναι.
Έχει διαφορά γιατί ο κόσμος έχει παραλύσει το πόδι του και τότε φτάνει στον νευροχειρουργό. Έχει στο μυαλό του ότι άμα χειρουργηθώ θα περάσει το πόδι μου. Χειρουργείται και δεν περνάει το πόδι του διότι είναι λογικό, δεν mm-hmm. έχει ανανύψει το νεύρο. Και λέμε ότι χειρουργήθηκα και έμεινα παράλυτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από αυτούς που χειρουργήθηκαν και προεγχειρητικά δεν είχαν πρόβλημα, μετεγχειρητικά να έχουν πρόβλημα θα είναι τόσο δύσκολο όσο να περάσουμε απέναντι στο πεζοδρόμιο και να μας χτυπήσει ένα αυτοκίνητο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, πότε πάμε στον νευροχειρουργό, κύριε Σπυλιοτόπουλε?
Αυτό συνηθίζω.
Γιατί όλα είναι όλα θέμα timing και αντίληψη των πραγμάτων και πόσο έγκαιρα θα σου κάνει κλικ να ξέρεις να κατευθυνθείς κάπου χωρίς να χάσεις και χρόνο και χρήμα.
Καταρχάς, να πούμε, αν θέλουμε να πούμε λίγο κάποια στατιστικά πράγματα, να πούμε ναι. ότι πάνω από το 80 με 85% των ενηλίκων θα βιώσει έναν πόνο στη μέση του στη διάρκεια της ζωής του. Μπορεί και ένα δεύτερο.
Θα πληρώσει αυτό... το ότι σηκώθηκε όρθιος ο άνθρωπος και περπατάει Ακριβώς. στα δυο του πόδια.
Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμάντε και καλά πρέπει να πάει στην νευροχειρουργό. Όμως, όταν υπάρχουν οσφυαλγίες επαναλαμβανόμενες, που λίγο ξαπλώνουμε, μας περνάει, αλλά πάλι επανέρχεται. Όταν έχουμε αρχίσει να έχουμε αισθητικές διαταραχές, δηλαδή μου διάζει το πόδι μου και παρά τα φάρμακα που πήρα, γιατί είπαμε οι... γιατροί, οι
ναι,
γνωστοί
ναι,
μας γιατροί θα, ναι,
στο...
ναι, ναι, θα μας δώσουν το αντιφλεγμονώδες, θα μας δώσουν το αναλγητικό,
Απίστευτο.
Θα μας πούν και πόσες μέρες να τα πάρουμε.
Και το κακό είναι ότι πιστεύουμε κιόλας. Εγώ το πήρα και έγινε έτσι. Τι
να σας
εσύ
πω τώρα γιατί τους πιστεύουμε.
Γιατί?
Και εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα.
Γιατί?
Γιατί έχει καλλιεργηθεί ανάμεσά μας μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία δεν έχει πληγεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως έχει πληγεί η σχέση γιατρού-ασθενούς.
Όμως η σχέση γιατρού-ασθενούς, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η αίσθηση, έχει βαθύνει τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έχω την αίσθηση. Και πολλές φορές ακούω πολύ κόσμο να θέλει να ευχαριστήσει ανθρώπους και γιατρούς από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο.
Ναι, γιατί όταν θα είσαι μέσα στο νοσοκομείο, ο άρρωστος που έρχεται στο νοσοκομείο δεν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αυτός τώρα θα μου πει να χειρουργηθώ για να μου τα πάρει.
Μεγάλη ασφάλεια τώρα να τα λέμε.
Οπότε,
ξεκαθαρίζει το τοπίο ευθύς εξ αρχής.
Έχει την ασφάλειά του, ναι.
Και μόνο το πλαίσιο το ξεκαθαρίζει το θέμα. Είμαι μέσα σε ένα δημόσιο ίδρυμα. Τελείωσε. Εδώ δεν πληρώνω. Πλήρωσα από την ασφάλειά μου και τελείωσε. Γι' αυτό πρέπει τα νοσοκομεία μας να είναι αλλιώς. Να τρέξουμε λίγο, να πάμε λίγο στον αφιένα. Εσείς κάνατε πριν από λίγες μέρες μια ομιλία σε ένα συνέδριο όπου είπατε μερικά πολύ σπουδαία πράγματα για το πώς δεν πρέπει να κακοποιούμε τον αφιένα μας, ο οποίος στην κανονική του θέση έχει μια λόρδωση, έτσι δεν είναι, κάνει μια καμπύλη, πάει προς τα πίσω. Πολύ συχνά όμως ακούμε για ευθυασμούς του αφιένα. Και αυτή που έχετε απέναντί σας έχει ευθυασμό του αφιένα. Λοιπόν, πολύ συνηθισμένο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ζαλάδες, ηλίγκους κτλ. Κτλ. Τα λέω εγώ γρήγορα για να προλάβουμε στον χρόνο. Το διατάφτα ποιο είναι και σε επίπεδο πρόληψης καταρχήν ή και όταν εγκατασταθεί μια βλάβη η οποία δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, ανυπόφορη, τι κάνει κανείς?
Να, η διαδικασία γύρανσης του αφιένα αρχίζει από πολύ νωρίς. Με την αφυδάτωση των δίσκων, με την οστεοποίηση και επιδεινώνεται με το τι δουλειά κάνει ο καθένας μας και πόσο ασχολείται. Και χειροτερεύει ακόμα περισσότερο με το αν δεν γυμνάζεται, με το αν κάνει καθιστική ζωή, με τον τρόπο της διατροφής του και με όλα τα υπόλοιπα. Αν σκεφτούμε το πώς καθόμαστε απέναντι στον υπολογιστή, ο οποίος συνήθως
επί τη ευκαιρία, λοιπόν.
Είναι πιο,
σωστή.
Λίγο πιο ψηλά θα έπρεπε να είναι η οθόνη.
Η οθόνη, ναι,
ναι.
Καλά την κατέβασε
γιατί
ο Κωστής για να με βλέπει.
Η οθόνη πρέπει να είναι γύρω στα 10 με 15 εκατοστά κάτω από την ευθεία του ματιού.
κάτω από την ευθεία του ματιού, να κοιτάζω προς τα κάτω,
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα. 10 με 15 εκατοστά.
Ναι. Το σαγόνι θα πρέπει να είναι λίγο προς τα πίσω, έτσι ώστε ο αυχένας μας να έχει αυτή τη στάση, την πριγκιπική, την καμαρωτή, να την πω.
Και δεν λοιπόν... τα πάμε και πολιτικά καλά με τους λόρδους, ξέρετε. Λοιπόν, για πείτε μας.
Λοιπόν, συνήθως εμείς τι κάνουμε. Κατεβάζουμε, σκύβουμε τον αυχένα, προτείνουμε το πρόσωπο μπροστά, με αποτέλεσμα να κάνει ένα τελικό σίγμα ο αυχένας.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει κακοποίηση των μειών πίσω, οι οποίοι στηρίζουν τον αυχένα, γιατί ο αυχένας είναι ιδιαίτερα κινητός. Και
περιστρεφόμενος.
Ναι, σε τρεις διαστάσεις κινείται. Και εκείνο που τον στηρίζει είναι η μυς του αυχένα. Οι οποίοι ούτε γυμνάζονται, είναι σε κόπωση συνεχόμενα. Και να μην συζητήσω, βγείτε έξω λίγο και δείτε τις ηλικίες 18 με 28.
Θα μου πείτε πώς μιλάνε στο τηλέφωνο.
Να μπει, ναι. Είναι συνεχόμενα.
Το στηρίζουν ανάμεσα στο αυτή και στο νόμο.
Ένα
και...
που απαγορεύεται. Και το δεύτερο, είναι συνέχεια σε μια κάμψη ο αυχένας. Αυτόματα αυτό σημαίνει το εξής. Έχουμε αναπτυχθεί τώρα τελευταία τεχνικές οι οποίες αφορούν την οβελιά ισορροπία, όπως τη λέμε, της πομβυλικής στήλης, και η οποία επηρεάζει κυρίως τον αυχένα. Εάν λοιπόν τα 4 κιλά που είναι το κρανίο μας έχει σε μια μικρή...
4 κιλά είναι το κρανίο μας. Και άμα είσαι πόντιος πώς...
Το ίδιο είναι περίπου.
Το ίδιο είναι.
Περίπου λοιπόν. Το ίδιο είναι. Κάποιοι κακεντρεχείς λένε βέβαια ότι είναι το ίδιο, γιατί αυξάνουν τα οστά και μειώνουν τα
Δεν έπρεπε να την κάνω την ερώτηση, Κωστή. Καλά να πάρει.
Λοιπόν,
μειώνει το περιεχόμενο.
Που βέβαια αυτό δεν έχει σημασία, γιατί το περιεχόμενο δεν έχει να κάνει με την ευφυΐα. Είναι
σωστά.
Αποδεδειγμένο.
Είναι νευροσυνάψεις ότι... έχουν να κάνουν.
Έτσι, ούτως ή άλλως το 20% του εγκεφάλου χρησιμοποιούμε.
Λοιπόν.
Εάν λοιπόν αυτά τα 4 κιλά που θα έπρεπε, αν βάλουμε μια ευθεία γραμμή από το αυτί μας να περνάει από το πέλμα μας, για να είμαστε σταθεροί. Αν
σκεφτούμε. Γραμμή από το πέλμα στο
από
αυτί.
Από το αυτί στο πέλμα.
Από
ναι.
το αυτί στο πέλμα, ναι. ναι.
Αυτή πρέπει να είναι μια κάθετη γραμμή. Αν λοιπόν αυτή η γραμμή μας δίνει μια μικρή επιβάρυνση στο αυχένα, πολλαπλασιάζοντας τα 4 κιλά επί την απόκληση τη μικρή, αν η απόκληση αυτή γίνει 10 εκατοστά, τότε τα 4 κιλά γίνονται 40 κιλά. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό.
Πω, αυτό και που λέτε είναι μαθηματικά αν, βέβαια. Και...
Ναι, είναι απλά μαθηματικά. Ναι. Και αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η νέα γενιά, πέρα από τον κίνδυνο που έχει να σκοτωθεί από τα τροχαία, είναι μονίμως με ένα κινητό, το οποίο
και 40 κιλά
δεν είναι μπροστά της, δεν είναι μπροστά της, ναι. είναι στο ύψος του στήθους. Και ο αυχένας κάνει μία γωνία, να μην πω 90, ας πω 120 μοίρες. Αυτόματα έχει μία συνεχόμενη κόπωση ο αυχένας, και γι' αυτό τα τελευταία 4-5 χρόνια συναντώ όλο και περισσότερους νέους της ηλικίας των 20 με 25 χρονών
που έχουν
με
προβλήματα.
Αυχενικά προβλήματα. Ναι, είναι
με πονοκεφάλους και τέτοιο. Το ακούω και εγώ από την κόρη μου, η οποία διαμαρτύρεται. Αυτό πρέπει κάπως να το πούμε στα σπότ της αγωγής υγείας που θα κάνουμε, κύριε Σπυλιοτόπουλε.
Ναι, ναι, ναι,
και
βέβαια.
Θέλω να με βοηθήσετε με πολύ σαφή τρόπο οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Λοιπόν, άρα η σωστή στάση...
Γενικά, συγγνώμη, ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι η σωστότερη θέση των αυχένα
ναι.
είναι. Τι θέση παίρνει ο αυχένας όταν πετάνε στα μούτρα μας μια τούρτα
προς τα
που φεύγει πίσω έτσι.
Α, έτσι.
Ναι, έτσι δεν φεύγει. Φεύγει.
Έκπληξη και προστασία.
Ναι, έκπληξη και προστασία. Ναι. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ καλή θέση. Λοιπόν.
Α, μάλιστα, αυτό.
Ο τουρτοπόλεμος βοηθάει.
Ο τουρτοπόλεμος βοηθάει. Τώρα, επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες των εργαζομένων, οι οποίες βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, είναι σε γραφείο κτλ. Η ακινησία εκεί δίνει και παίρνει, πας να σηκωθείς και όταν περάσει την ηλικία των 50 χρόνων. Εκπαιδεύεσαι στο να υποκριθείς το πώς θα σηκωθείς. Τάχα μου κάθεσαι μόλις σηκώνεσαι από την καρέκλα σε ένα σημείο μέχρι να πάρει μπροστά, ας πούμε, το πόδι σου ξανά ή μέχρι το σπονδυλική σου στήλη να ισιώσει κάπως. Μαθαίνεις και υποκρίνεσαι για να μην φανεί το χάλι σου. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται, έχουμε ένα 8ωρο, ας πούμε, μπροστά σε υπολογιστή ή έχουμε και λιγότερες ώρες. Τι κάνουμε για να μην βρεθούμε στο απόλυτο χάλι, γιατί έχει μεγαλώσει ο μέσος όρος ζωής και θα πορευτούμε με αυτό το μειοσκελετικό που έχουμε και άρα πρέπει να το φροντίσουμε.
Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Καταρχάς, τα χέρια μας πρέπει να είναι σε κάθετες γραμμές, σε γωνίες 90 μοιρών. Όχι αυστηρά με το μυρογνωμόνιο.
Χαμηλά η ώμη και χαλαρά δηλαδή.
Πώς. Χαλαρά η ώμη, αλλά όρθιο το σώμα. Χαλαρά η ώμη, το σώμα όρθιο. Το χέρι μας να έχει το ποντίκι, αλλά να μην, να μην είναι σε έκταση, να μην είναι ίσιο το χέρι, να κάνει γωνίες.
Ναι, γωνία, ναι. Ο αγκώνας δηλαδή να σχηματίζει γωνία.
Έτσι. Χαλαρό το χέρι μας επάνω στο ποντίκι, ώστε να μην κάνει υπερέκταση το χέρι, η παλάμη, και να μην τραυματίζουμε το μέσο νεύρο. Όσον αφορά την μέση, καλό είναι να κουμπάμε στην καρέκλα μας, να μην... Η συνήθειά μας είναι να τελειώνω τώρα, και το να τελειώνω τώρα μεταφράζεται στο κάθομαι στη μισή καρέκλα.
Μάλιστα.
Οπότε
να κουμπάει,
πρέπει
δηλαδή,
να κάτσουμε στην καρέκλα, να
κουμπάει
η σπονδυλική στήλη στην πλάτη της, και για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ότι ταλαιπωρούνται λίγο με τη μέση τους, ένα μικρό μαξιλάρι εκεί που κάνει λόρδωση η σπονδυλική στήλη θα είναι...
Και στο αυτοκίνητο και στο...
Βέβαια.
Βοηθάει.
Βοηθάει.
Γιατί ξεκουράζεται εκείνη η ώρα.
Γιατί γεμίζει το κενό. Ναι. Πάλι έχει να κάνει με την οβελιαία ισορροπία. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι έχουμε ένα κύρτωμα και ένα κύλωμα στη σπονδυλική στήλη, το θωρακικό κύρτωμα και το σφυγικό, το οποίο είναι κύλωμα, αυτό... Εάν εμείς δεν το ξεκουράσουμε, αν αφήσουμε, ξεκουράζω μόνο το θώρακα και αφήνω την οσφή ελεύθερη να ταλαιπωρείται με τους μυς. Θέλει και εκείνη λίγο να ακουμπήσει κάπου.
Είναι απίστευτο το πόσο χρειαζόμαστε μαθήματα για το πώς να περπατάμε, πώς να στεκόμαστε, πώς να... Τα πιο απλά δηλαδή, τα αυτονόητα,
ναι,
χρειάζονται εκπαίδευση, γιατί υπάρχουν πράγματα καινούρια που μπήκαν στη ζωή μας και το καθισιό κυρίως.
Και τα οποία δεν μας εκπαίδευσε κανείς να τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, εμείς είμαστε χρήστες πραγμάτων χωρίς οδηγίες χρήσεως.
Δεν προλαβαίνει το σώμα μας ίσως να προσαρμοστεί, κύριε Σπυλιοτόπουλε, και από τροφοσυλλέκτες από εκεί που περπατούσαμε, ξέρω εγώ, πόσα χιλιόμετρα τη μέρα, ξαφνικά κάνουμε 3 βήματα και εντάξει, αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, αυτά για τον αφιένα. Να πούμε 2 κουβέντες και για τη μέση. Και εκεί έχουμε πολλή επιβάρυνση και εκεί έχουμε πολλά προβλήματα και νομίζω ότι είναι τα 2 σημεία της ποδηλικής στήλης, όπου και ο αφιένας και η μέση, εκεί κάνουμε και τις δισκοκύλες και όλα αυτά τα προβλήματα.
Εκεί
μας
γιατί,
πονάνε.
Εκεί γιατί ο θώρακας έχει πλευρές, στηρίζεται και από άλλα πράγματα. Δεν στηρίζεται
μόνο
από
τους
μυς.
Αυτά σωστά, είναι μόνα
τους. Αυτά είναι καλαμιά στον κάμπο.
Και ο
αφιένας
και
έχει
η
την υπερβολική του κινητικότητα μεν. Η μέση όμως έχει πολύ μεγαλύτερους σπονδύλους, πολύ μεγαλύτερους μεσοσπονδύλους δίσκους και έχει πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Είτε αυτές οι επιβαρύνσεις αφορούν την κίνηση, μην ξεχνάτε ότι πολύ λίγοι ξέρουμε πώς να σηκώσουμε ένα κυβότιο από το έδαφος.
Ναι.
Η μέση, για να μιλήσω για τις νοικοκυρές, είναι που ταλαιπωρείται όταν παίρνει μια γεμάτη κατσαρόλα με νερό από την αριστερή μεριά να την πάει στη δεξιά. Συγγνώμη. Και δεν υπάρχει μέρημνα μέσα στη βιασύνη, δεν θα σκεφτεί κανείς. Θα το πάρει χαλαρά, θα σπρώξει χαλαρά στο φούρνο χωρίς να γονατίσει, αλλά σκύβοντας. Θα πάει να βγάλει τα ρούχα από το πλυντήριο σκύβοντας και να τα φορτώσει, να τα σηκώσει με τη μέση και όχι με τα πόδια.
Χρησιμοποιούμε τη μέση μας αντί να χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μας στις κινήσεις.
Την αγίμνα στη μέση.
Την αγίμνα στη μέση μας. Οπότε την καταστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα γραφείο και είμαστε 8 ώρες. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σπυλιοτόπουλε?
Να σηκώνεστε και να περπατάτε.
Ένα το κρατούμενο. Κάθε πόση ώρα?
Εντάξει, δεν είναι. Κάθε μία ώρα καλό είναι λίγο να σηκωνόμαστε από την καρέκλα.
Να κάνουμε μερικές διατάσεις, να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά, να κάνουμε κάτι για τον αφιένα μας ή για τη μέση μας. Τι μπορεί να κάνει?
Μπορούμε να βάλουμε τα πόδια μας στα υποπόδια.
Ναι, αν έχουμε. Γιατί... Ναι. Και αν δεν έχουμε, ας φέρουμε από το σπίτι μας, τι να κάνουμε.
Ναι, τι να κάνουμε. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ανεβάζοντας λίγο τα πόδια, ανεβαίνει η λεκάνη, άρα ανοίγει η σπονδυλική στήλη, ανοίγουν τα τρίματα από τα οποία περνούν τα νεύρα και χαλαρώνουν. Τα υποπόδια λοιπόν βοηθούν. Ναι. Το περπάτημα να σηκώνεται.
Και τα υποζύγια δεν βοηθούν, αλλά ας αφήσουμε αυτό το υπό.
Θα μπούμε αλλού και δεν φτάνει δύο εκπομπές. Λοιπόν, να σηκωνόμαστε λίγο να περπατούμε.
Ναι. Όταν σηκωνόμαστε εδώ... να περπατήσουμε, κάνουμε μια διάταση προς τα πίσω στη μέση μας.
Ναι, είναι κακό.
Που την κάνουμε έτσι κι αλλιώς αυθορμήτως.
Τη ζητάει ο οργανισμός. Ναι. Τη ζητάει ο οργανισμός, ναι. Ακόμα και απλές περιστροφικές κινήσεις για διατάσεις είναι καλές και βοηθούν.
Και το να φιένα μας πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, καλό είναι να το κάνουμε, όχι με...
Δεξιά λοξά, να το κρατάμε 5-10 δευτερόλεπτα, πάλι από την άλλη μεριά, να τον κρατάμε 5-10 δευτερόλεπτα. Έχει όμως σημασία να το κάνουμε αργά, γιατί αλλιώς θα ζαλιστούμε.
Λοιπόν, είδατε εδώ πέρα ευρύτητα.
Ναι. Είδα, αλλά δεν είπα τίποτα.
Με ειδοποιεί ο Κωστής ότι πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποσχεθείτε ότι θα ξανάρθετε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο της νευροχειρουργικής και δεν είπαμε όλα όσα θα ήθελα να πούμε, κύριε
Σπυριωτόπουλε. Ευχαρίστως. Υποσχεθείτε ότι θα με ξαναφωνάξετε.
Βεβαίως. Το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας, λοιπόν.
Να είστε καλά, να χαιρετήσω και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, κύριε Σπυριωτόπουλε. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το πρωί πάλι μαζί με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε στις 10. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres.